bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba, Wuto Lolaka, la Amerika awa na Washington DC, Mbote na bino ban, son peboye ibolamu na sango ya mokili lelo, Wuto Studio Zomi na Samboto Studio 17. Yambo penza, nabokuse, tolanda sango, tolengeli, po na bino, na mokolo mwa lelo. Judith Suminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo Démocratique ya Sukisi Lelo, na Matadi Mbela ya Bolamusi, bana ba Congo Central, pona bitumba biye bizali kongala na monile ya mboka na ye.
Ilenge, armé pelobi, boya ebele, bazako zelabino, tozo zelabino, bosa role, parce que toza na besoin ya bino.
Motango mwa ba civili baye bakufi uta mibu misato na bitumba bato ba mandoki ba bengami ba mobondo bazali kosala na ituka ya kala ya Grand Bandundu Moleki Sikankoto Yoko.
Selon armée, depuis le début de l'Elo, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil, côté civil et côté militaire.
Nalinaka na biso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo wazwami na Lubumbashi na Ekolo Congo Démocratique na docteur Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana pe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misala miye mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse to Nabokuse Mpe Basic Life Support. Makambo maimaso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza to landa sango na biso Nabokuse e lengila mina edi isango. Mbote na bino banso, mbote edi isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Tobanda na Joseph Kabila, oyo alobi ete bayi Ekolo Congo Démocratique ba sengeli kotiyama na misala mia kubundisa matata na monile ya Ekolo eye mpo bayebi malamu likambuli yango.
Mokonzi ya kala ya Ekolo Congo Démocratique yanulaki na mituna mia misala mia sango na radio pe na itando eke ya mbula matari ya Ekolo Namibi CNB Namibia kolanda bililingi bibimi sami ilobi luleki Joseph Kabila alimboli ndenge nini alongaki na basungi basusu kosukisa mobulu ya batomboki na 2001 sima na ye kokota na bokonzi tango azwaki mokano ete mampinga manso mabikolo mia bapaya masengelaki kotika mabele mamboka yango epesaki nzela na bayimboka kosolola na lisungi ya baningami ba RDC ou ONU pe Molongo kasi ya mituni suki esengeli kolanda penza kaka makambo masalamaki lokola sika mampinga mabikolo sambo ya bapaya mazali kobunda na mabele maikolo Congo Démocratique bakisa batomboki pe basimba mandoki kilikili na bamercenaire
mpo Itali toli ya kokiko pesa kolanda ndenge na 2008 asangisaki kati na mbula matari ngambo iso ya baye bazalaki kosala bitumba na mbula matari Joseph Kabila alobi bayi RDC nde bayebili kambo lya mboka na bango kuleka bato banso.
Mokonzi ya kala ya RDC ya kundoli ete babundi bazali kuponama mingi mingi na Afrika ya West pe bisika misusu na Afrika puna kimia na RDC kasi mokote ya yebi mboka eye kuleka bana mboka bango moko. Joseph Kabila alobi bayi RDC basi bazalaka bisika ya lulenge loye epe bazwa biyano puna ye eko singila pe ko talila mote mama la moto bulingi ya baye bazali na matata. Joseph Kabila alobi ete ya lingi ko salila mboka na ye Afrika pe Molongo auta kibongo na matanga ya mokonzi ya kala ya Namibi Sam Nujoma oyakufa kimikolo mileki.
Ntoma ya Ekolo Amerika na RDC Lucie Tamlin alobi ete bolongoli mpe bomemi ya bakoni uta mapitalo na bayi M23 bolakisi mbala isusu botioli ya kimia na batumboki na monye mayele ya mboka eye.
Ntoma ya Amerika abakisi na makumi atiaki lubululiki na konte RC na ye ete izalili eye ya batomboki elakisi pe botulami ya bana mboka ya etuka yango kulanda makumi ma mama Tamlin bo wangani M23 izali kosala bo koki kondi mamate pe lingumba liye lisengeli kumemisama mokumba ya mbeba inso ya makoki mabomoto. Mama Tamlin akundoli maloba ma secrétaire d'état ya ekolo Amerika Marco Rubio oyo asengi na président Félix Tshisekedi ya RDC ete ngambo inso endima botelemisi bitumba pe botosi bwa bonsomi bwa RDC au commissariat ya ONU ya makoki mabomoto e sakola ki mikolo mibale mileki na liebisi ete koleka bakoni pe bato bampotan kama moko na tukumi sato bazwamaki na batomboki ba M23 na mapitalo magoma e bakisi ete batomboki basalaki pe bitumba na mapitalo Hill Africa na sanza mibale pe bamemaki bakoni kama moko na zomi na motoba na lopitalo CBCA pe zomi na mitano na Hill Africa.
Penena bana nkoto kama misato na tuku sambo na mitano bazali na likama ya kukotisama na mangomba ma bato ba mandoki na monile ya RDC ekebisi mabongisi Save the Children.
ONG eye elobi bana na motango muye bazali lisusu kukendekele site uta sanze ayambosi mana batomboki ba M23 kuzwa ingumba Goma na Nord Kivu na lisungili ya Rwanda pe kuzwa bisika misusu lokola Bukavu na Sud Kivu. 17% yabite elo ezali ya kukanga eyebisi si mokambi ya ONG eye na RDC na liebisi libimisamaki lelo.
Sika tsoko oto landi malamu saki ya makila kama mitano ma kongola maki na Kinshasa ikomi lelo na Goma esakoli OMS.
Dr. Tirno Balde mokambi ya mambi malikama ya OMS alimbuli ete makila maye makotindama na mapitalo ma Goma Bukavu pe Uvira ipai ba soda pe ba civili baye bazoka ki bazali kulandambula materi ya RDC bato koleka nkoto misato bakufa ki pe koleka nkoto mi nei na kama mibale na tukumotoba bazukaki.
Mola kisi elongi ya lokumu ya Union Européenne po na etuka ya Grand Lac Johan Borgstam a singi bufungwa mi bwali banda li ampepo ya Goma po bokoki e po bokobi ya bokabokangami bwa yango bozali ko pekisa bokomi ya lisungi.
Johan Borgstam a sakoli na mobembo asalaki na Kinshasa botindami bwaton tuku minei na minei ya lisungi po na baye ba kimi bisika bya bango pe basusu baye bazali na mpasi po na bitumba M23 ezali kosala na basungi ba yango ya Rwanda lisungi lia liango likoko mabongo na kobutaka na Nairobi na Kenya pe likokende na Goma. Ntoma ya Union Européenne na Kinshasa Chasa Berlanga Martinez nangambo na ye alimboli ete bo kangami bo alibanda li ampepo li Goma bo zali kopekisa misala mia lisungi mia Air Bridge eye etali mibembo mia lisungi mia Union Européenne.
Mampinga ma RDC ma pameli mokonzi ya ba simba mandoki ya Kalatoma Lubanga dilo kokela lingumba li abato ba mandoki ya sika na nkumbu ya Convention pour la Libération Populaire CRP.
Molobeli ya FR RDC mampinga maikolo Kongo Demokratika komina liyebisi ete lingomba liango lizali na batobaye bana malamu na bunya pe lizali na likunzi na Uganda pe lizali na buyo kanina M23.
Bongo puto suki saidi ba wazalendo ba botolimbo kamikenge na mwinga na Sud Kivu sima na bitumba makasi na M23.
Ezala ki bitumba ya ba wazalendo na liboke lisangisi e ba bundi ba turaheno, ba red tabara ya Burundi na ba android bato ba iba pesaka maboko na AFC M23.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. We'll be right back. Jeanette Suminwa, ministre wa Yambo ya Ekolo Congo démocratique ya Sukisi lelo na matadi mbela ya bola musi bana ba Congo central pona bitumba biye bizali kongala na monile ya mboka na bango Space Panzo.
Ngomba Matadi etelema kipona koyamba ministre ya Yambo Mama Jilite Suminwa ye asalaki meeting na ye na Stade d'Amar kuna abengisa ki ba imboka pe bilenge bakende komi pesa na musala ya kisolda pote bayebala kobundela mboka na bango pe asengi na mwana Congo nyonso etuka ya Congo central ayebala ko pesa lisungi pona bosungi ya bande kuna oyo bazali kobunda bitumba. Mama Jilite Suminwa alansaki operation Congolais to telema pona to bundela ekolo na biso toyoka ye ndenge alobaki
likambo oyo toyeli awa eza ya mutuya bilenge peut-être bayebi te me batata na bamama bayebi na 98 makambo elekanaki awa na Congo central banguna bakotaki bakomaki tina kitona bino boyebi yango bomona makambo esalama ata na port ya Matadi bazwi biloko est-ce que bolingi ebandela lisusu yango wana lelo boyebi ke ngai na lansaki campagne ya Congolais telema mabele o bakoko na biso batikela biso tokorotikela bango ata espace mokete Congolais telema elingi koloba biso nyonso tu bana ya Congo toza motu mo moko eloko tozolobela awa eza eloko ya bolingo ya mboka ya unité monguna akomonela biso te barwandais bakoti kuna tokobimisa bango mais pas question ba pusana toyokani mais effort de guerre sengi que mutuna muke o azozwa to sengi a ebelete ba numero a compte pesami po boko wa opesa gestion mbongo wana il faut esalama en toute transparence po bisonyo surtout ba congolais foto yeba mbongo wana bakosa yela yango nini bongo te oloka mibale soko omoni munguna azotambola belela bino nyonso tu esika bozali bokomi basantinele ya mboka bomoni eloko ezotambola bien te belela mpo tolingi manevre ya batu te awa ya misato balobi boye bilenge arme mpe lobi boya ebele baza kozela bino tozozela bino bosarole parce que toza na besoin ya bino
bayimboka oyo bazwaki esika na meeting miango lokola Janel Lukeba mpe bamama mosusu bayambi mbela oyo Mama Jilite Suminwa abwakeli bango me bango mpe lisusu babwaki mbela na bakambi ya mboka Congo bayebana kolinga mboka pote kimia ezala
pei oyo nzambe moto apesaki biso yango soki totelemi te tobundi te angelo ewai kobunda te meme ozomona nde bazolobaka o il faut prier oui il faut prier mais drone soki emati babundisaka ye na drone obi mpe babundisaka ngo kaka na obi char de combat na char de to bundela mboka na biso matériel il faut ezala ya solo solo chef de l'état na gouvernement nyonso il faut bolingo ya solo ezala mpona patrie uzoba oyo esila 30 ans d'iran ya guerre kasi boyokani eza te yango wana
pote ebana kolonga bitumba oyo nini esengeli esalema ande oro ya kobengisa bato bakota na armée
bakonzi na biso baelobela baoccidentaux soki baza na posa ya bamatière précieuse ya richesse ya mboka na biso baya na malembe baya na koyokana eza te baya kobomaka bato batangisaka bamakila ngai naza victime ya guerre
mosimba ete Mama Jilite Suminwa asisi campagne na ye ya sensibilisation mokolo oyo ya minei na etuka ya Congo central mobimba uta Matadi Spef Mpanzu pona lolaka lo Amerika.
Izali bongo motango mwa basivili bayi bakufi wuta mibu misato na bitumba bato bamandoki babengami ba mobondo bazali kosala na etuka ya kala ya Grand Bandundu molekisika nkoto yoko gingiaba.
Bokutani ya bilenge baye ozalaki mpona kotala soki mobulu pe bitumba ya bato bamandoki abengamaka bamobondo ekomi wapi bilenge yango basanganaki na vice-president ya assemblée provinciale ya Mai Ndombe David Bisaka moko na baponami na territoire ya Kwamuntu moko ya balukiluki na Mai Matali bitumba bya mobondo na etuka enene ya Bandundu Patrick Matanga na nzela ya bolukiluki na ye atalisi lolenge nini mobulu moye mwaba mobondo mosili kokoma mpe bato mingi na etando eye ya Grand Bandundu mabota mpe bana bango bazali kobika tolanda Patrick Matanga.
Oui, tokoki koloba ete likambo ya mobondo oyo ebandaka
août à 2022. Ça fait près de 3 ans déjà à Ngoyo. Selon armée, depuis le début, il y a eu au moins 1000 morts. 1000 morts côté, sans compter côté civil. Côté civil et côté militaire. Ça signifie que Batubakupi Penza, Ebele, Ruta et Bandelia, phénomène Mobondo, Oyo et Bandaki, la cité ya Kwamout, Ponao et Tali, différence, ya Mamba conflit, ya ba redevance coutumière. De ya ki kokendeti, côté territoire Mobimba Kwamout, Mayendombe. Na plateau de Bateke, côté ici na province à Kwilu, Petit Lelo et côté Tina, province ya Kwango. Donc, phénomène Mobondo, Izali Bongona, région ya Grand Bandundu. Mobimba.
Babundi, Bantomo, Yabomoto, Bangompe, Batalisi, Mbano Ebe, Yabitumba, Yabamobondo. Toyoka Litatoli, Yametre Chirac, Muika, Mokambi, Yababundi, Yantomo, Yabomoto, na Grand Bandundu.
Asi, Bana, Mikolo, Mikolo Nyon, Sutang, Nyotozo, Kaka Sango, Yamabe Ponabango. Ezali Penza, Mabe, Mabe Koleka, Negetozo, Landela, Bamosus, Bazoya, Wao, Bazo, Kanga, Tozo, Tunabango. Pona ni bazo sala makamwa ndenge wana raison valable penza bazali kopesa ezali te tanto kolobake non babundela kabazamba pona makamwa redevance tanto ndenge nini bamata ba redevance donc ba raison penza ya solo par rapport na makambango basalaka eyebanite donc eza makambo mabe koleka
uta engumba ya bandundu kingi apa pona lolaka la America.
Munganga, nazo yuka pasi yawa, nasala nini?
Sokyo za yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Bozali kolanda bongolo lakala Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye nalina kanabiso monganga na sala nini ya mokolo mwalelo tokosola na monganga Foreman Mabala oyo azwami na Lubumbashi na ekolo Congo Demokratiki na docteur Foreman Mabala tokolobela boni kobikisa bomoi ya bana mpe ya bakolo na liwa ya mbalakaka to crise cardiaque na nzela ya misalami ya mibengami na lokota la angele Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse pe Basic Life Support Tolanda. Mbote docteur Foreman Mabala ozali na ekolo Congo Demokratiki.
Mbote ndeko Antoine Roger Bolamba.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana biso lolaka la Amerika po lelo to lingi to lobela oyo babengi na anglais Pediatric Advanced Life Support PALS na bokuse et puis ba na programme mususu babengi Basic Life Support. Toko limbola yango na lingala po bandeko bazali kolanda biso ba comprendre yango malamu me yambo tokota na bozindo na yango me kako se presenter li sous pa batu ba ezali kolanda biso ba ye ba docteur Foreman Mabala Zalinani.
Merci beaucoup de tenangai Roger pour le bandeko banso ba palan ya mi on te ya mokili mobimba ba za kolanda de la ya boa de l'Amérique. Là il y a eu docteur Foreman Mabala, médecin congolais, un étudiant réanimateur et puis chef de travaux à l'université à Lubumbashi et actuellement directeur général de l'hôpital tertiaire public de référence de la zone CED. Na Vandi Bolo Lubumbashi et puis na Vandi Kosunga Peko Salisaban de Kona Oleka Alei de Kolonari Banzoto et la Nona Zani Awa en Mobaye.
Matondo mingi docteur pona ngonga oyozwi ya kosolana biso ya kopesa biso makanisi mayele mayo na makambo yo tobengi Pediatric Advanced Life Support Pulse na bokuse ya mbotolo bela Basic Life Support tolobela nanu yango meka kolimbola yango nanu na lokota la Lingala elinko lobanini Pediatric Advanced Life Support Pulse
ezali ba management pediatric mais un peu plus avancé pour notre cheveux bana et basali dans la situation désastreuse, dans un problème à la moto, dans un problème à la respiration, dans un problème rénal, Mais comment maintenant qu'on voit et nous tirer la nuit que ça a la base de notre bonheur pour nous permettre de dire en tant que chef médecin généraliste, c'est bien qu'il y ait des urgentistes, mais dans la mesure où il y a des choses, on a passé, je veux dire que dans la nuit, il va quand être vulnérable et il va te dire qu'il faut qu'on attire l'attention particulière et pas la banane. Parce que si on veut que perdre leur vie, le pied sur la banane, c'est veut dire que la banane peut perdre fort. Là, au final, ce qui est le temps de nous, c'est que nous là, et de faire la petite réputation, madame, de faire la queue. Il y a un des milliers qui va travailler, parce que si on est là, c'est que quand on a continué, c'est la queue, bah, il va faire une de ça, là, pour la, et pour une yabana particulière.
Bongo pour un programme Moussousou, Bengi Basic Life Support, et l'inkolo banini, au limboli la bandeko.
Basic Life Support, vous allez vous amener à essayer de vous faire une biche banche, et les alliés, parce que nous, c'est tout le monde qui est dans le côté français. Comment peut-on dire que les alliés ont des traits? Comment peut-on dire que les alliés ont un problème à monter, mais après, il y a un arrêt cardiaque. Les alliés ont un sourire que ça, là, l'hôpital, les alliés ont un sourire, ils ont un sourire à la place du Kama, il fallait mieux. Donc, ce sourire, ils ont un sourire, qu'est-ce que nous pouvons faire en cas de mutuelle après lui? Il n'y a pas d'accident à perte de connaissance. Il y a des attentes de l'arrêt cardiaque. Il y a avalé le corps étranger dans la catégorie. Comment tu peux dire ça là? Qu'est-ce que la banane en aide à courir par son urgence?
Ok, tomona ki na bilili na nzela ya bililingi ete bozwaki na lisungi ya Operation Smile et puis American Health Association bozwaki quand même mateya pona bino ba minganga ndenge nini ya kusala musala yango ya Basic Life Support to ya Pediatric Advanced Life Support Pulse meka kobetela biso na lisolo ezalaki ndenge nini. Yambo penza to kobali susu na lisolo ngo to lingi to comprendre nanu mwa moke tango zolo ba hôpital Jason Sindoué et Zali hôpital tertiaire. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement, docteur?
Dans ma région hôpital tertiaire, le niveau de l'Obaké, l'hôpital, il y a troisième niveau. C'est-à-dire, en amont, on connaît un peu comme ça, quatrième niveau, troisième niveau, nous allons le voir. Surtout, dans l'hôpital, on a essayé de couper sa ration, au bas de la ration en continu. Donc, c'est-à-dire, dès que tu es transféré malade, il y a déjà un problème. Il faut que tu puisses être plus dans notre hôpital quaternaire. De deux, toujours, on a fait pour la formation. Toujours pour la formation, il y a bas personnel. Donc, nous devons travailler en collaboration dans l'université où il va plus proche dans l'environnement de la Bichot. Les autres travaillent déjà dans l'université à Lubumbashi, la faculté en médecine, et puis la faculté de Mishishu, la Kamina, la Kalini, la Routine, la Bana, pour que tout le monde soit formé dans l'eau. Et puis, de trois, il faut que on a placé techniquement, il y a malade, mais il y a ça là-bas, il y a et puis après, on a pris un bon cas. Les lieux dans l'hôpital, c'est mieux. Tout va aller dans l'escalier. Tout va aller dans l'imaginerie beaucoup. Et puis bientôt, je vais vous appeler MRI. Je vais vous appeler à dialyse. Il y a un problème. 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 L'hôpital, c'est mieux. C'est quoi que vous en avez? Il y a un problème de constituer le plateau technique. Et l'hôpital tertiaire. Et vous allez avoir vraiment un moyen à transférer dans malade comme il s'est planté.
Alors, si.
Tertiaire, il va juste dans cet aspect des choses.
Ah, ok. D'accord. Tu comprends. Pour évacuation, ils ont allé dans mika katano, pour nabino, bah outil, ils allaient nouvellement y a kokoka malamute, y a malongate. Au kanisi, na mikole koya, ils ont compromettre que beaucoup y ko mata na niveau mususu.
Togo mata pour déjà du fait que tu connais le niveau tertiaire et nous les amis du sont après allés bah l'opération lui-même est la transplantation rénale, cardiaque, voilà tout ça là. Parce que volonté dans la carte de biso et puis tout ça les gens qui a été na vision où nous condamnons qu'à Zali dans mon pot, dans l'hôpital et à Milan, et à Mouk, particulièrement au Abisso et à Sende, pour comment à un niveau où on a eu, ok, mon qui lui est venu, il va peut-être qu'on respecte, puis là où il va peut-être qu'on vienne, ça va malade. Je dis, ma bande de météorologie, au bout de ça, c'était déjà les années 80, 85, avant qu'il y ait venu la démocratie, où l'hôpital et à Abisso, il y a tout le monde, il y a eu par étranger, par exemple, il y a tout le monde.
Et ça, bon.
Il y a tout le monde, il y a eu de se faire soigner dans l'hôpital, c'est lui. Alors, il y a eu les gens qui ont eu le temps pour qu'on soit eu la peine. Et donc, il y a eu un bon cas, peut-être que ça le meilleur de lui-même. Et en plus de ça, dans vos bases de vous avez pu dans les États-Unis, vous avez dit qu'il y a eu un cas de la communauté congolaise, au moins, il y a un médecin congolais, comment il peut faire de l'autre côté. Donc, nous avons cette capacité de faire mieux et pas la biche. Il y a eu chaque fois dans les États-Unis, dans le délai et la voie de l'Amérique. La bête a pu tant la bande de Zali, du Sikamioso, et de la Sri Lanka, et de la Kuala Lumpur, et de la Jordanie. La bête a dit que la bête a été avec sa bête, la bête a expertise, la bête a été dans la médication.
Tu comment comment on a mis ce cas à ma docteur, pour tout le monde à ma soule, on a mis Pediatric Advanced Life Support, PALS, na bokuse et puis Basic Life Support. Tangu, pozui, likabuana, ya bakonzi, ya secteur, na bino, bapisi bino, li bakubo, landa formation wana, et, so, tuazo tambo la naye na nzela, na libota, basengil koye ba, babiloko wana, po soko, mbeba probleme ye wa rekardia kuna.
To bandi, la formation de bandi le lote,
bandi konyo sotu na mboka kuna.
To bandi, la formation de bandi le lote, la formation de bandi le lote, de polisi kala le ba, to banda uto kala, konforme, na bamboka, na bapam, na bapsutu, na ba population, ou na zan dina dina bandela, parce que l'accident est sali na bamingi, na bandela, na bise balika, si kasumalesa, wapi wapi, to mette konforme population. To li ki ete, a ba konja mboka ba comprendre que bana mboka ba kujiko pesa le meyer, de même a ba zato mboka, pe ba zato landa bise, na bandi ke na volonté, ou zoko anine mo konja mboka pouzan de la République, celui de Saint-Antoine, Chilombo, et Nabandi, et que sur la bise, on a cassé, ou que ma prière, on a déjà au niveau du gouvernement. Il y a maman.
Vous allez colander bongo docteur Foreman Mabala utolo lakala America yangunde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso elengela makina idi sango matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini izalaki bongo Joselle Maurice Sainte Dorsil puis Ziogang Tiang ukuyikolanda sango ya mokili lelo na viwalingala.com izalaki bongo Antoine Roger Bolamba, Utolo Lakala America, Awana Washington DC, Boboto, Omabuta Mabino Banso.